Jau kopš 1. maija Latvijas zemes tirgus ir pilnībā atvērts ik vienam pircējam, tāpēc lielākā daļa sabiedrības sagaidīja, ka jaunie ierobežojumi, kas aizsargātu tirgu no spekulatīviem darījumiem, tiks sagatavoti pēc iespējas ātrāk. Tomēr Saeimas tautsaimniecības komisija pretēji plānotajam kvoruma dēļ pagājušo nedēļu likuma izskatīšanu tomēr nebeidza. Tas ir izraisījis lielu satraukumu lauksaimnieku organizācijās, atklāja organizācijas zemnieku saime pārstāve Maira Dzelskavēja.
Ir tā, ka Saeima iet vasaras brīvdienās un likuma grozījumi nav apstiprināti. Un tādēļ mēs arī esam aizsūtījuši oficiālu vēstuli gan valsts prezidentam, gan ministra prezidentai, gan Saeimas prezidija priekšsēdētāja ir lūgums sasaukt ārkārtas sēdi jūlijas sākumā Saeimā, kurā ir iespējams apstiprināt šos te grozījumus likuma projektā. Un šie grozījumi ir ļoti būtiski tādēļ, ka jau no 1. Maija Latvijā nav pilnīgi nekādu tā kā, barjeru aizliegumu pirkt lauksaimniecības zemi no 1. Maija, kura arī ārvalsts fiziska persona Latvijā var iegādāties lauksaimniecības zemi.
Zemnieku saimes pārstāve norāda, ka pagaidām gan vēl zemes tirgū nav vērojams tās uzpirkšanas aktivitātes pieaugums. Tomēr kavēšanās rezultātā tas var parādīties jau visai drīz.
Šobrīd mums nav informācijas par to, ka būtu tāda liela pieaugusi interese. Un tas ir skaidrojums ar to, ka ir zināms, ka likums ir atvērts un ka procesā ir grozījumi. Bet, nu, ja nekas nenotiks vēl līdz rudenim, tad droši vien šajos te atlikušajos te vasaras mēnešos varētu, mēs prognozējam, ka tad varētu būt arī diezgan liels darījums skaits.
Savukārt Saeimas tautsaimniecības komisijas deputāte Zanda Kalniņa-Lukaševica pagājušajā nedēļā komentējot likumprojekta virzību, norādīja, ka kopumā likumprojekta izstrāde ir ļoti tūlu noslēgumam. Tāpēc to ir iespējams apstiprināt jau jūlija sākumā.
Šis lauksaimniecības zemes privatizācijas likums, kas paredz ierobežojumus lauksaimniecības zemes iegādēji, ir plašs vienošanās, ka tas ir prioritāte un jāpieņem pēc iespējas steidzamāk. Šodien viņu nepieņemot, tas nozīmē, ka tas nevarēs tikt izskatīts 19. Jūnija plenārsēdē 3. galīgā lasījumā, bet es ceru, ka tad nekas vairs nestāsies ceļā, lai viņu pieņemtu tuvākajā ārkārtas plenārsēdē vasarā, kas jau šobrīd indikatīvi ir minēts, ka varētu notikt 3. jūlijā. Jo šis likums ir jau gandrīz līdz galam sagatavots 3. lasījumam. Un ir palikuši tiešām vairs tāda maza, netik daudz laiks, kas ir nepieciešams tā sagatavošanai. Likums ir ļoti, ļoti svarīgs, ļoti steidzams pēc būtības.
Jāatgādina, ka kopš Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā bija spēkā pārejas noteikumi, kuru lauksaimniecības zeme ļāva iegādāties tikai Latvijas pilsoņiem, kā arī Latvijā reģistrētiem uzņēmumiem, kas atbilda noteiktām prasībām. Savukārt no 1. maija ar šādiem noteikumiem zemi var iegādāties arī Eiropas Savienības pilsoņi. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.